Selamat berjumpa kembali. Para pendengar yang kami hormati, selamat bertemu kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry, pelayan radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami percaya bahwa Anda-Anda yang setia untuk mendengarkan akan siaran ini mengetahui bahwa sejak minggu yang lalu kita sudah mulai dengan satu topik yang baru. Yaitu topik kita itu adalah memikirkan mengenai paradigma yang baru. Jadi paradigma itu sebetulnya adalah cara berpikir. Ya. Yang aneh sekali, setiap generasi mempunyai cara berpikir yang berbeda. Bukan hanya selera yang berbeda, tapi kondisi hidup ini memang sudah mengalami suatu perubahan. Sehingga antara generasi satu dengan generasi yang kedua, meskipun mereka itu masih bisa berkomunikasi, sebetulnya mereka mempunyai paradigma yang berbeda. Nah, itulah sebabnya, jika kita tidak waspada, maka kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita itu ingin beritakan kepada orang lain, sebenarnya ditangkap oleh telinga dengan pikiran yang berbeda sama sekali. Jadi, kita akan memikirkan kelanjutan dari pembicaraan kita bahwa secara prinsip Alkitabiah, sebenarnya kita percaya bahwa suami istri, jadi laki-laki dan perempuan yang menikah itu, mereka itu seharusnya menjadi teman pewaris kasih karunia Allah. Jadi secara Alkitabiah itu dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang ketiga misalnya, bahwa mereka berdua adalah teman pewaris kasih karunia Allah. Jadi maksudnya sebenarnya bisa juga dijelaskan bahwa mereka berdua itu memang ditetapkan oleh Allah untuk nanti mewarisi akan tugas-tugas dan tanggung jawab yang sebelumnya mereka tidak punya. Yang sebelumnya mereka tidak pernah hadapi. Nah, tugas tanggung jawab yang Tuhan sediakan spesial khusus bagi mereka, yaitu untuk menjadi partner-partner Allah di dalam area-area hidup yang sangat signifikan sekali. Nah, tetapi itu realita praktisnya di dalam hidup ini. Itu sebetulnya bisa diterjemahkan dengan paradigma yang baru. Nah, kita tidak perlu selalu harus memakai suatu bahasa rekan pewaris kasih karunia. Oleh karena sebetulnya manusia pada umumnya itu mengerti bahwa suami istri, jikalau mereka itu tidak bisa menjadi teman yang baik, dengan sendirinya mereka tidak bisa kerjasama. Jika kita itu mengetahui sebenarnya hubungan antara manusia itu bisa dibagi persis yang pernah saya katakan beberapa bulan yang lalu. Bahwa levelnya itu bisa dari best friend, yaitu teman yang sangat baik seperti halnya dengan Daud dan Yonatan. Di mana dua pribadi yang mirip dengan saling bisa saling memenuhi kebutuhan. Mereka klop di dalam banyak dan almost segala sesuatu. Tetapi sebenarnya itu terlalu ideal. Sebenarnya di bawah itu adalah menjadi close friend. Itu artinya menjadi teman baik. Nah, suami istri itu seharusnya menjadi close friend. Di mana mereka itu menemukan intimasi. Itu artinya kalau mereka berbicara pun keduanya itu saling menikmati. Jadi pokok pembicaraan yang dibicarakan pun kedua belah pihak itu menyukai. Dan pada saat yang satu berbicara yang lain itu bisa menerima, memberikan respon yang appropriate, yang pas. Sehingga rasa puas, rasa nikmat, nah, itu muncul akibatnya kedekatan itu timbul. Nah, oleh karena kedekatan mereka ingin sering bertemu, ingin sering berkomunikasi. Sehingga banyak hal mereka bisa bicarakan. Lalu, rasa kesukaan untuk berkomunikasi itu akan berakhir dengan mereka berdua itu mulai mempunyai suatu visi. Penglihatan sebetulnya, bahwa hidup ini bisa dikerjakan bersama. Nah, itulah close friend. Ada area-area hidup tertentu yang bisa dikerjakan bersama. Mereka bisa menjadi teman yang bisa bekerja sama. Ya, jikalau itu dicapai, nah, itu sebetulnya mirip seperti menjadi rekan pewaris kasih karunia. Oleh karena menjadi close friend, di dalam Alkitab itu pun sebetulnya diikatkan oleh kasih, kedewasaan, saling menghormati, sehingga mereka mempunyai sesuatu sikap-sikap yang positif satu dengan yang lain. Di mana mereka berdua di dalam ikatan yang seperti itulah, Matius pasal 18 ayat 20 mengatakan, Kristus itu hadir. Di mana 2-3 orang berhimpun di dalam kasihku. Nah, sebetulnya close friend seperti inilah. Ini yang sebetulnya menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Jangan cuma di bawahnya. Kalau di bawahnya, hubungan laki-laki dan perempuan bisa menjadi casual friend. Yaitu teman biasa. Nah, kalau casual friend itu dengan sendirinya ya seperti 2 orang yang kerja di perusahaan ya tidak bermusuhan. Tetapi hidup dalam dunia sendiri-sendiri yang terpisah. Saya tidak perlu tahu perasaanmu dan saya tidak peduli dengan perasaanmu. Kamu punya pergumulan apa, saya punya pergumulan apa, itu 2 hal yang berbeda. Nah, itu casual friend. Meskipun tidak bermusuhan, tetapi tidak bisa menjadi partner sebenarnya. Apalagi kalau di lebih parah lagi. Mereka itu hanya familiar aja. Saya tahu siapa dia. Jadi hubungan suami istri itu bisa merosot demikian rupa, sehingga fungsinya itu oleh karena berbagai macam pengalaman, bisa cuma tahu aja. Bahkan lebih parah, lalu merasa masing-masing stranger, yaitu asing. Dia orang asing bagi saya. Dan saya tidak bisa percaya kepada dia. Nah itu oleh karena luka-luka yang pernah dialami. Yang terparah lagi menjadi enemy, yaitu musuh. Jadi pada saat kita berbicara mengenai menjadi teman pewaris kasih karunia, paradigma yang baru, cara berbahasa berpikir yang baru, itu bisa kita pakai menjadi close friend, menjadi teman, teman dekat ini. Nah, suami istri seharusnya itu pada saat mereka mau menikah, mereka harus menginginkan itu. Ngapain laki-laki dan perempuan kok menikah? Jika mereka tidak menginginkan untuk menjadi teman terdekat. Nah inilah yang kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang sangat aneh sekali dalam hidup ini oleh karena realitanya tidak begitu. Jadi mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Tadi seperti Bapak katakan bahwa untuk menjadi teman dekat begitu ya, suami istri, itu kan memang idealnya itu seperti itu Pak. Untuk menjalin suatu keintiman dibutuhkan kan bukan cuma kasih sayang tetapi kan juga kedewasaan. Pada saat pasangan itu mengatakan sesuatu, kita bisa menangkap, kita bisa memberikan respon yang tepat. Tetapi persis seperti tadi Bapak katakan, itu membutuhkan kematangan, membutuhkan kedewasaan. Nah bagaimana kita itu bisa memberikan begitu ya tips ataupun modal begitu ya kepada mereka-mereka yang mau menikah. Bahwa intimasi harus dikerjakan. Bahwa kita itu harus terus-menerus berusaha untuk menjadi dewasa. Sehingga nanti pada saat memberikan respon pun, itu responnya tepat. Pada saat kita itu mendengarkan, kita pun juga bisa menangkap sebetulnya apa yang dia mau katakan. Kan begitu Pak. Tetapi bagaimana untuk mencapai ke arah itu? Oleh karena yang kita lihat, generasi yang anak-anak muda sekarang, itu kan kayaknya mereka bercinta itu juga dengan bahasa yang gampang, dengan modal yang juga kecil begitu ya. Maksudnya itu dengan gampang pula. Mereka jatuh cinta itu bisa dalam waktu 2 minggu. Kemudian mereka bisa seolah-olah itu berpacaran setelah 3-6 bulan. Kemudian pindah lagi, kemudian pindah lagi. Sehingga yang saya lihat, mereka tidak bisa membedakan antara teman dekat itu dengan teman yang cuma biasa, dengan teman yang tadi Bapak katakan itu seorang yang ya mereka itu cuma tahu saja. Itu tidak ada bedanya. Apalagi nanti menjadi asing. Apalagi nanti itu menjadi musuh. Ya pokoknya kalau sudah melukai ya sudah musuh saja. Tetapi kan tidak ada lalu kemudian itu. Oh iya ya. Dalam pernikahan seharusnya aku mempersiapkan diri untuk menjadi teman dekat. Oleh karena itu yang nantinya dituntut oleh Tuhan. Atau itu yang nantinya Tuhan itu mau. Bahwa kita menjadi pewaris kasih karunia. Di mana kedekatan, kesukaan untuk berkomunikasi itu menjadi modal untuk nantinya berkat Tuhan itu seolah-olah itu melimpah begitu. Oleh karena keintiman itu memang baru bisa dirasakan. Bagaimana itu Pak kita mempersiapkan mereka itu sebetulnya?
Makanya sebetulnya ini bekalnya itu kalau kita mempelajari dari teori pendidikan. Kan bekalnya sebenarnya dari kecil. pengalaman dengan masa-masa kecil dengan kedua orang tuanya atau pengasuhnya, begitu. Jadi kalau orang-orang itu dibesarkan dalam keluarga yang orang tuanya tidak personal, artinya itu tidak memperlakukan dia sebagai somebody, sebagai satu pribadi. Itu artinya diajak bicara sejak kecil, bahkan baby pun itu diajak komunikasi, ya kan? Nah, biasa yang diajak komunikasi ada sentuhan-sentuhan gitu. Dan kemudian diajak bermain. Nah, itu kalau merupakan sesuatu yang kontinu dan bukan cuma sekedar kadang-kadang saja, tapi kontinu. Nah, itu dengan sendirinya si anak itu sebetulnya mengerti apa itu human relationship, hubungan antar manusia. Tahu dia. Jadi sebetulnya hubungan antar manusia dan kedekatannya dengan orang lain itu disukai oleh dia sejak kecil. Tapi kalau pengalaman itu tidak ada, apalagi kalau pengalaman sebaliknya yang ada, yaitu dekatnya orang tua justru melukai, menyakitkan, menakutkan, merasa tidak aman oleh karena suaranya yang tidak ramah, wajahnya yang tidak manis. Nah, itu anak itu tidak lagi mempunyai suatu bekal untuk menyukai sesama manusia. Sehingga keinginannya untuk membangun intimasi di kemudian hari itu kecil sekali. Oleh karena manusia itu bukan figur yang sebetulnya menarik baginya. Jadi dia hanya nanti berorientasi itu dengan kebutuhannya. Apa yang saya butuhkan dari orang itu ya. Apa yang saya inginkan dari dia. Supaya dia memenuhi kebutuhan saya.
Oleh karena itu mungkin bisa diterjemahkan begitu ya Pak, bahwa mereka-mereka yang merasakan bahwa kedekatan itu menakutkan, mereka cuma mengekspresikan keinginan mereka untuk dekat, untuk berkomunikasi itu dalam bentuk-bentuk yang sebetulnya kedekatan fisik yang mungkin lebih mudah, yaitu dengan hubungan seksual misalnya, dengan mereka sendiri itu tidak ada keinginan untuk membangun seperti yang tadi saya tanyakan sebetulnya.
Oh, iya.
Kesukaan untuk berkomunikasi, keinginan untuk mencoba mendekat, itu kan lalu kemudian tidak ada. Ya pokoknya, apa itu artinya intimasi? Ya asal mereka berhubungan seksual, ya sudah itu intimasi. Apa kira-kira begitu?
Oh iya, sehingga mereka sebetulnya bahkan sudah menikah menjadi suami istri, akhirnya fokusnya yang namanya kedekatan itu sudah berubah sama sekali. Jadi kalau sudah hubungan seks ya rasanya mereka berdua seolah-olah sudah disatukan. Itu padahal realitanya seringkali yang lain ini, dimensi daripada love yang lain ini bisa menjadi suatu sarana yang justru menceraikan. Gitu. Banyak orang yang begitu tinggi frekuensi hubungan seksnya tetapi intimasinya sangat rendah sekali. Oleh karena tidak ada semi keinginan untuk berinteraksi secara pribadi. Sehingga berbicara, membagikan perasaan dan pikiran gitu. Itu tidak ada.
Oleh karena itu mungkin juga bisa dimengerti itu ya Pak. Bahwa kebanyakan generasi muda yang sekarang, kalau mereka itu merasa tidak bisa intim, tidak bisa mendapatkan kepuasan seksual dari istri ataupun dari suaminya, kan mereka dengan mudah itu lalu kemudian jatuh cinta kepada orang lain.
Oh iya. Apalagi seperti yang kita pernah bicarakan, itu generasi X, generation X seperti ini, itu umumnya tidak peduli terhadap prinsip moral. Tidak peduli. Tidak berarti mereka semua amoral, tapi mereka tidak peduli. Oleh karena bagi mereka lebih praktikal dan individualistik.
Oleh karena itu, bagaimana sih caranya supaya mereka itu juga mungkin ya, belajar begitu. Apakah di dalam konseling pranikah nanti itu juga perlu misalnya diajarkan. Sebenarnya bagaimana sih mereka itu membangun kedekatan dengan misalnya belajar berkomunikasi, belajar untuk membagikan perasaan. Apakah itu memungkinkan Pak? Kalau mereka sendiri dengan latar belakang sebetulnya tidak ada seperti itu.
Jadi semakin kecil bekal yang seorang itu miliki, seperti misalnya pengalaman masa kecil dengan kedua orang tuanya yang tidak membekali, ya semakin sulit mereka itu akan belajar yang begini. Nah, sehingga ini warning, ini merupakan suatu lampu, ya, lampu kuning yang mengingatkan supaya setiap orang tua itu waspada dengan sungguh. Bahwa generasi berikutnya lagi nanti, yang lahir nanti tahun di atas tahun 2000-an ini namanya Generation Z. Nah, itu nanti itu sekarang-sekarang yang sedang lahir ini kalau tidak dibekali akan menjadi semakin parah. Di mana hampir semua prinsip dari kebenaran Alkitab menjadi semakin terasing, ada gap yang semakin besar, paradigmanya semakin tidak terjembatani.
Jadi kalau begitu kita melihat, Pak, dari pembicaraan-pembicaraan kita yang lalu, bahwa pendidikan kepada anak sejak masa kecil itu tuh sebetulnya yang menjadi kunci apakah dia nantinya itu bisa mempunyai persepsi, bisa mempunyai pandangan yang cukup baik, cukup positif begitu ya terhadap orang lain, dan bisa mendengar, bisa berkomunikasi, bisa memberikan dirinya itu dengan lebih. Itu sebetulnya semuanya itu tergantung dari pengalaman-pengalaman di masa kecil begitu ya.
Ya, manusia kan produk daripada masa lalunya. Meskipun dia itu tidak completely dicetak oleh masa lalunya. Nah, oleh karena setiap individu itu kan juga bereaksi sebagai subjek. Makanya meskipun dari keluarga yang sama, tiga anak mempunyai sesuatu respon yang berbeda-beda kadang-kadang. Nah itulah keajaiban yang masih menimbulkan kepada kita sebetulnya banyaknya pengharapan. Dari keluarga yang kurang berfungsi sekalipun, sebetulnya tetap ada banyak kemungkinan yang baik masih timbul.
Jadi kalau begitu, Pak, bahwa sebetulnya tujuan daripada pernikahan itu adalah mencoba untuk mendekatkan atau kedekatan antara suami istri itu sebetulnya merupakan unsur yang sangat-sangat penting begitu.
Yeah.
Nah, sekarang kalau mau diterjemahkan di dalam bahasa yang lebih mudah begitu. Bagaimana sih kita memberikan peringatan begitu kepada generasi yang lebih muda yang sekarang ini mendengar misalnya, atau kepada para orang tua yang sedang mempersiapkan anaknya untuk menikah. Bagaimana sih kita memberikan warning itu kepada mereka?
Sekali lagi kembali kepada hubungan mereka dengan Tuhan. Sebab kalau tidak, sebetulnya kalau kita mengatakan bahwa pernikahan itu seharusnya itu saling mengasihi, mereka disatukan sebagai teman pewaris, gitu ya. Tuhan punya rencana yang baik, mereka tidak peduli sebenarnya. Makanya sebenarnya hanya jikalau mereka mengenal Tuhan, ada kepekaan terhadap hal rohani, dan mereka mulai melihat. Sebetulnya hidup mereka itu sebenarnya akan menjadi sia-sia. Mereka akan melewati waktu itu dengan sia-sia. Mereka akan memakai uang dan tenaganya dengan sia-sia. Jikalau sebetulnya mereka berakhir, suami istri itu ada suatu gap yang memisahkan. Tidak bisa menjadi suami istri yang intim. Sehingga kebahagiaan dalam rumah tangga itu tidak dibangun berdasarkan intimasi suami istri.
Jadi kalau begitu, Pak, bahwa seorang yang sudah diselamatkan, begitu ya, seorang yang sudah di dalam Tuhan Yesus, itu baru kepekaan terhadap hal-hal rohani itu baru bisa distimulir, begitu ya.
Oh, iya.
Baru bisa dirangsang,
iya.
Lalu kemudian mereka itu baru mau memikirkan mengenai, oh, tujuan pernikahan itu sebetulnya itu seperti ini. Sehingga di dalam memilih jodoh pun, mereka itu dalam tanda kutip lagi, berhati-hati. Apakah ini bisa menjadi teman pewaris atau tidak? Kira-kira
iya,
begitu
memang
ya?
Memang harus begitu. Makanya hidup itu merupakan suatu mata rantai yang saling berkait-kaitan. Sehingga kita tidak bisa dan tidak boleh melihat hidup itu di dalam belahan terakhir aja. Oleh karena belahan terakhir itu hanya fenomena sebetulnya. Dari apa yang ada di belakang-belakangnya. Sehingga kita jangan terbiasakan untuk mensimplifikasikan, menyederhanakan masalah. Oleh karena lebih baik kita berhati-hati daripada menyederhanakan dan ternyata tidak menyelesaikan apa-apa. Nah, para pendengar yang kami hormati, di dalam sesi ini kita sudah membicarakan sebetulnya mengenai prinsip tujuan Allah dengan pernikahan, yaitu supaya laki-laki dan perempuan sebagai suami istri menjadi teman pewaris kasih karunia. Tetapi di dalam paradigmanya yang baru, istilah tersebut harus diterjemahkan di dalam bentuk yang sebetulnya manusia itu familiar. Yaitu manusia itu ngerti. Ya, seharusnya suami istri menjadi sahabat. Menjadi close friend. Nah, kalau suami istri bisa menjadi close friend, sebetulnya ada pengharapan. Bahwa banyak hal yang baik mereka bisa kerjakan bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi mungkin saudara mulai peka dan ada di antara saudara yang ingin sekolah teologi, menjadi hamba Tuhan, atau ingin bahkan bersama dengan kami di sini untuk menjadi konselor-konselor. Jadi kami dari STT RII mempunyai berbagai macam program antara lain konseling. Di samping program MDiv atau STH. Jadi silakan Jikalau Tuhan memberikan beban, silakan apply untuk ikut tes masuk pada bulan Mei atau bulan Juli yang akan datang ini. Yaitu saudara bisa menghubungi kami nomor 799-0357. 799-0357. Kira Tuhan memberkati Anda.